μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13, στο οποίο αρχίσαμε την προηγούμενη φορά και είδαμε τα πρώτα 4 εδάφια. Θα συνεχίσουμε μέχρι το εδάφιο 13. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, θα διαβάσω από τη μετάφραση, θα διαβάσω ξανά από το εδάφιο πρώτο, αν και τα πρώτα 4 εδάφια τα καλύψαμε την προηγούμενη φορά. Καθώς έβγαινε ο Ιησούς από το ναό, του λέει ένας από τους μαθητές του, «Δάσκαλε, κοίτα τι τεράστιοι λίθοι και τι επιβλητικές οικοδομές». Και ο Ιησούς είπε, «Βλέπεις αυτά τα μεγάλα οικοδομήματα? Δεν θα μείνει εδώ πέτρα πάνω στην πέτρα, όλα θα γκρεμιστούν». Ενώ καθόταν ο Ιησούς στο όρος των ελαιών, απέναντι από το ναό, τον ρώτησαν ιδιαιτέρως ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης και ο Ανδρέας, «Πες μας, πότε θα γίνουν αυτά και ποιο είναι το σημάδι που θα αναγγείλει τη συντέλεια όλων αυτών?» Θα προχωρήσουμε τώρα παρακάτω. Τότε ο Ιησούς άρχισε να τους λέει, «Προσέχετε να μην σας ξεγελάσει κανείς, πολλοί θα παρουσιαστούν χρησιμοποιώντας το όνομά μου και θα ισχυρίζονται «Εγώ είμαι ο Μεσσίας» και πολλούς θα παραπλανήσουν. Όταν ακούσετε ότι γίνονται πόλεμοι ή προετοιμάζονται πόλεμοι, μην ταράζεστε. Πρέπει να γίνουν αυτά. Δεν είναι όμως ακόμη το τέλος. Θα ξεσηκωθεί το ένα έθνος εναντίον του άλλου και το ένα βασίλειο εναντίον του άλλου. Θα γίνουν σεισμοί σε διάφορα μέρη. Θα έρθουν πείνα και ταραχές. Αυτά όμως είναι όπως η αρχή των πόνων της γένας. Εσείς να προσέχετε τους εαυτούς σας. Θα σας παραδώσουν σε δικαστήρια. Θα σας δίνουν σε συναγωγές τους. Θα σας οδηγήσουν μπροστά σε ηγεμόνες και βασιλιάδες εξαιτίας μου, για να δώσετε σε αυτούς μαρτυρία για μένα. Αλλά πρέπει πρώτα να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλους τους λαούς. Όταν σας σύρουν στα δικαστήρια, να μην αγωνιάτε εκ των προτέρων για το τι θα πείτε, μήτε να προμελετάτε, αλλά ό,τι σας φωτίσει ο Θεός εκείνη την ώρα, αυτό να πείτε. Γιατί δεν θα είστε εσείς που θα μιλάτε, αλλά το Άγιο Πνεύμα. Επίσης, θα παραδώσει αδερφός τον αδερφό στο θάνατο και πατέρας το παιδί και θα ξεσηκωθούν τα παιδιά να θανατώσουν τους γονείς. Όλοι θα σας μισούν εξαιτίας μου. Όποιος όμως μείνει σταθερός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Ο Κύριος θα ευλογήσει το λόγο του, αδερφοί μου. Μα αδελφέ, δεν βλέπεις τα σημάδια του τέλους? Μου μιλούσε για το ίντερνετ και για τις πιστωτικές κάρτες με το τσιπάκι. Τον κοίταζα με αγάπη, αλλά δεν μπορούσα απόλυτα να συμφωνήσω μαζί του. Σκεφτόμουν ότι αν ήμασταν έναν αιώνα πίσω ή σας μιλούσαμε με τον ίδιο τόνο για το αυτοκίνητο, για το τηλέφωνο, για άλλες εφευρέσεις της τεχνολογίας. Μπορεί να είναι όλα αυτά σημάδια, αλλά δεν είναι σημάδια χρονικά, όπως τα εννοούσε ο συνομιλητής μου. Τι σημαίνει να είναι σημάδια, αλλά όχι σημάδια χρονικά? Μας το εξηγεί ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός στο κεφάλαιο αυτό που διαβάσαμε, στο 13ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μάρκου. Οι μαθητές του Ιησού ρώτησαν το πότε θα έρθει το τέλος του ναού και ποιο σημάδι της αναγνώρισης αυτού του τέλους. Και αυτό έγινε η αφορμή ο Κύριός μας να δώσει μια αποχαιρετιστήρια ομιλία στους μαθητές του για να τους προετοιμάσει για την επόμενη μέρα. Η πρώτη ερώτηση των μαθητών για το πότε του τέλους του ναού μας θυμίζει όλους όσους μέσα στους αιώνες αναλώθηκαν σε χρονικούς υπολογισμούς προσπαθώντας να προσδιορίσουν τη συντέλεια του αιώνος, του κόσμου. Όλοι πέσαν έξω. Η απάντηση του Ιησού σε αυτή την ερώτηση είναι σύνθετη και αρχίζει αργότερα στα παρακάτω εδάφια να απαντά. Και υπάρχει και η απάντηση στην ερώτηση για το σημείο αναγνώρισης του τέλους. Είναι και αυτή μια απάντηση σύνθετη. Και στην περικοπή μας, τρεις φορές ο Ιησούς Χριστός μιλάει για λαθασμένα σημάδια του τέλους. Οι πόλεμοι, οι σεισμοί, οι πείνες, οι διωγμοί, οι θλίψεις, οι ψευδόχριστοι, οι ψευδοπροφήτες. Όλα αυτά λαθασμένα, ως σημεία του τέλους, ως χρονικά σημεία του τέλους. Και παρακάτω θα μας δώσει τα αληθινά σημάδια του τέλους, δηλαδή τι θα προηγηθεί του τέλους του ναού και του τέλους της ιστορίας. Στην περικοπή μας, τα δύο μεγάλα εσκατολογικά γεγονότα τα οποία περιγράφει ο Ιησούς Χριστός είναι το τέλος του ναού που συνέβηκε τον πρώτο αιώνα, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, και το τέλος του κόσμου. Έχουν πολλές φορές παρομοιαστεί αυτά τα δύο γεγονότα σαν δύο βουνοκορφές. Βλέπουμε την πρώτη χαμηλά μπροστά μας, βλέπουμε και μια άλλη πίσω από αυτήν, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε την απόσταση, πόσο μεσολαβεί, ποια είναι η απόσταση μεταξύ των δύο βουνοκορφών. Δηλαδή μεταξύ της καταστροφής του ναού που συνέβηκε και μεταξύ της Δευτέρας Παρουσίας που έρχεται. Τα όσα λοιπόν λέει ο Ιησούς Χριστός στα εδάφια που διαβάσαμε, δομούνται με τέτοιο τρόπο που τονίζει τη μακρά διάρκεια αυτής της περίοδου. Το μήνυμα του Ιησού Χριστού είναι σαφές. Προσέχετε, μην πλανηθείτε, σημεία θα υπάρχουν πολλά στη ζωή σας, σημάδια κρίσης, σημάδια εχθρότητας, σημάδια χάρης, αλλά αυτά δεν θα φέρουν το τέλος. Θα μελετήσουμε πρώτα τα εδάφια 5 με 8, όπου εκεί το παρενετικό στοιχείο, το προτρεπτικό στοιχείο, είναι το πρωτεύον και εκφράζεται με δύο εντολές. Προσέχετε, στο εδάφιο 5, και μην ταράζεστε, στο εδάφιο 7. Τα εσκατολογικά στοιχεία μέσα σε αυτήν την παράγραφο συνδέονται, έρχονται μετά από αυτές τις εντολές, με το διότι. Δηλαδή εξηγούν, υποστηρίζουν την παρένεση του Ιησού. Ποια είναι αυτή η παρένεση του Ιησού? Στη ζωή σου περίμενε μεγάλες περιόδους αναταραχών. Αλλά πρόσεχε, αυτά είναι μόνο η αρχή. Θα το πω ακόμα μια φορά. Στη ζωή σου περίμενε περιόδους μεγάλων αναταραχών, αλλά πρόσεχε, αυτά είναι μόνο η αρχή. Θα διαβάζω ξανά τα εδάφια 5 με 8. Τότε ο Ιησούς άρχισε να τους λέει, προσέχετε να μην σας ξεγελάσει κανένας, διότι πολλοί θα παρουσιαστούν χρησιμοποιώντας το όνομά μου και θα ισχυρίζονται εγώ είμαι ο Μεσσίας και πολλούς θα παραπλανήσουν. Αλλά όταν ακούσετε ότι γίνονται πόλεμοι, μην ταράσεστε. Διότι πρέπει να γίνουν αυτά. Δεν θα είναι όμως ακόμα το τέλος. Διότι θα ξεσηκωθεί το ένα έθνος εναντίον του άλλου και το ένα βασίλειο εναντίον του άλλου. Θα γίνουν σεισμοί και σε διάφορα μέρη. Θα έρθουν πείνα και ταραχές. Αυτά όμως είναι όπως η αρχή των πόνων της γένας. Ο Ιησούς δεν έχει σκοπό εδώ να μας αποκαλύψει τα απόκριφα μυστικά του μέλλοντος, αλλά θέλει να οικοδομήσει στη ζωή μας ακλόνητη πίστη και αλήγιστη υπακοή, ιδιαίτερα στους μαθητές του, εν όψη των δύσκολων ωρών που έρχονται. Έτσι λοιπόν, αντί να μας δώσει μια απάντηση στην πρώτη ερώτηση πότε θα γίνουν αυτά που ρώτησαν οι μαθητές, τους τραβάει την προσοχή στο πόσο μακριά θα είναι αυτή η περίοδος. Βλέπετε, τους λέει στο εδάφιο 5, θα αργήσει αυτή η ώρα. Προσέχετε, στο εδάφιο 7, τα σημάδια που σας δίνω δεν είναι το τέλος. Προσέχετε, τα σημάδια που σας δίνω είναι μόνο η αρχή των οδύνων της γένας, στο εδάφιο 8. Και απαντώντας πάλι στο αίτημα των μαθητών για το ποιο θα είναι το σημάδι που θα αναγγείλει την συντέλεια όλων αυτών, ο Ιησούς θα τους δώσει κάποια σημάδια τώρα, αλλά χωρίς χρονική αξία, χωρίς χρονική σημασία. Τα σημάδια αυτά θα είναι αρχή των πόνων της γένας, που πρέπει να συμβούν κατά θεία αναγκαιότητα, αλλά ακόμα δεν θα είναι το τέλος. Δεν θα είναι αυτό το τέλος. Τα σημάδια που περιγράφει ο Χριστός δεν είναι σημάδια του τέλους, είναι σημάδια της αρχής. Μη βιάζεστε, τους λέει ο Χριστός. Προσέχετε. Πρώτα απ' όλα, η καταστροφή του ναού είναι σημάδι της τελικής κρίσης που έρχεται, αλλά δεν είναι σημάδι χρονικό. Μην κάνετε το λάθος να πιστέψετε ότι το τέλος του ναού θα είναι και το τέλος του κόσμου. Καθόλου. Προετοιμαστείτε για μια μακρά περίοδο αναταραχής και διωγμών. Το πρώτο στοιχείο, το πρώτο σημάδι του επερχόμενου τέλους, χωρίς όμως να έχει χρονική σημασία, είναι οι ψευδοπροφήτες. Το βλέπουμε στο εδάφιο 6. Αυτοί με την εσχατολογική τους ιστερία και με το ανισόρροπο θεολογικά τους μήνυμα είναι σημάδι της εχθρότητας του δαιμονικού κόσμου εναντίον της Εκκλησίας και θέλουν να την παραπλανήσουν. Ο Ιησούς πιστεύει ότι οι μαθητές του τότε, αλλά και σήμερα, διατρέχουμε τον κίνδυνο να εξαπατηθούμε σχετικά με τον χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας από ψεύτοδιδασκάλους. Ξέρετε, οι ψευδοπροφήτες ήταν πάντοτε ένας κίνδυνος για το λαό του Θεού. Το βλέπουμε και στην Παλιά Διαθήκη. Εδώ ο Ιησούς προειδοποιεί για πλάνους που θα ισχυριστούν ψευδώς, είτε ότι τους έστειλε ο Ιησούς Χριστός με τη δική του εξουσία, είτε ότι είναι οι ίδιοι ο πραγματικός Μεσσίας και θα διεκδικήσουν τη θέση και την εξουσία του Ιησού Χριστού. Πολλοί θα παρουσιαστούν χρησιμοποιώντας το όνομά μου και θα ισχυρίζονται «Εγώ είμαι ο Μεσσίας» και πολλούς θα παραπλανήσουν. Ο Ιησούς μας προειδοποιεί να μην εξαπατηθούμε από ψευδοπροφήτες όπως πολλοί Ιουδαίοι τον πρώτο αιώνα που οδηγήθηκαν στην καταστροφή από τέτοιους απατεώνες. Ο ιστορικός Ιώσιπος μας μιλάει για τις μέρες πριν την καταστροφή του ναού ως εξής. Διάφοροι ψεύτες και απατεώνες με θεϊκή δήθεν παρότρινση, μιλώντας για εξέγερση, έπειθαν το λαό να συμπεριφέρεται σαν τρελός και τους οδηγούσαν στην έρημο, λέγοντας ότι ο Θεός θα τους δείξει σημάδι ελευθερίας. Με αποτέλεσμα, έπεφταν σε ενέδρες και κατασφάζονταν από τους δρομαίους. Το δεύτερο σημάδι, οι πόλεμοι, οι επαναστάσεις, οι σεισμοί, η πείνα, οι ταραχές που έχουμε στα εδάφη 7 με 8, είναι σημάδια της επερχόμενης κρίσης, όπως και η καταστροφή του ναού, αλλά χωρίς χρονική σημασία. Η φωνή του Ιησού μας προειδοποιεί, μην ταράζεστε, μην ταράζεστε, μην παρερμηνεύετε τη σημασία των ανθρώπινων ή των φυσικών καταστροφών. Υπάρχουν πιστοί που με κάθε διεθνές γεγονός, με κάθε σημαντική καταστροφή ταράζονται, γιατί είναι πεπισμένοι ότι έφτασε πια το τέλος. Αλίμον, αδερφοί μου, αν ταραζόμαστε για κάθε μεγάλη αναταραχή που συμβαίνει στον κόσμο. Σαν πιστοί, θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτές οι αναταραχές συμπεριλαμβάνονται στα κυρίαρχα σχέδια του Θεού και ο Θεός τις χρησιμοποιεί για τους σκοπούς του. Κάποιοι άλλοι, ακόμα χειρότερα, χρησιμοποιούν τις προφητείες της βίβλου, θα ρίξει και είναι ένα άλμανακ μελλοντικών γεγονότων και κάθε εξέλιξη καθημερινών ειδήσεων την βρίσκουν μέσα σε βιβλικές προφητείες. Για όσους γοητευόμαστε από αυτά, ο Λόγος του Θεού μας λέει προσέχετε, μη σας ξεγελάσει κανένας. Κάποιοι που τα λένε αυτά εκπληρώνουν την προφητεία του Ιησού για εκείνους που χρησιμοποιούν το όνομά του και παραπλανούν πολλούς. Ας μην παρασυρώμαστε, αδερφοί μου. Η βίβλος δεν είναι ένας προφητικός καζαμίας για τα μελλοντικά γεγονότα. Οι ενθουσιώδεις εσχατολόγοι μας δείχνουν τους ψευδομεσσίες, μας δείχνουν τους πολέμους, τις επαναστάσεις, τους σεισμούς, τις πείνες, τις φυσικές καταστροφές και μας λένε να, τα σημάδια του τέλους. Λάθος, λέει ο Χριστός. Όλα αυτά πάντα θα γίνονται. Είναι βέβαια σημάδια της τελικής κρίσης που έρχεται, αλλά όχι σημάδια χρονικά. Δεν πρέπει να πανικοβαλόμαστε με αυτά. Η Εκκλησία λοιπόν χρειάζεται εσχατολογική νυφαλιότητα και ψυχραιμία για να μην κινδυνεύσει η πνευματική της υγεία, δράση και μαρτυρία. Για όλα αυτά τα σημάδια υπάρχει μια εσχατολογική αναγκαιότητα. Όλα αυτά πρέπει να συμβούν. Αλλά όλα αυτά δεν δείχνουν ότι το τέλος είναι κοντά. Προσέξτε τι λέει ο Ιησούς. Πρέπει να γίνουν αυτά, δεν θα είναι όμως ακόμα το τέλος. Αυτά όμως είναι όπως η αρχή των πόνων της γένας. Δεν είναι λοιπόν σημάδια του τέλους, αλλά σημάδια της αρχής των οδύνων. Δεν είναι σημάδια του τέλους, αλλά σημάδια της αρχής μιας μακράς εποχής που θα κλείσει στη Δευτέρα Παρουσία. Οι οδύνες του Μεσσία είναι ένας όρος που χρησιμοποιούσαν οι Ραβίνοι για την περίοδο της μεγάλης θλίψης του λαού του Θεού πριν τον ερχομό του Μεσσία, πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Ο Ιησούς λοιπόν μας λέει καθαρά ότι τα σημάδια αυτά δεν προαναγγέλουν το τέλος του κόσμου χρονικά, αλλά υπενήσετε τα σημεία αυτά σαν την αρχή των πόνων της γένας προαναγγέλουν τον μελλοντικό ερχομό του νέου τέλειου κόσμου της Βασιλείας του Θεού. Εκεί θα βασιλεύει ο πραγματικός Μεσσίας. Δεν θα υπάρχουν ψευτοπροφήτες εκεί. Δεν θα υπάρχουν πόλεμοι εκεί. Δεν θα υπάρχουν επαναστάσεις εκεί. Δεν θα υπάρχουν πείνες, δεν υπάρχουν λοιμοί, δεν υπάρχουν φυσικές καταστροφές. Η γένα θα έρθει. Άρα αδερφοί μου, αδερφέ μου, αδερφή μου, τι σου λέει ο Χριστός στα εδάφια 5 με 8. Στη ζωή σου περίμενε περιόδους μεγάλων αναταραχών. Αλλά πρόσεχε, αυτά είναι μόνο η αρχή. Ας προχωρήσουμε και στο δεύτερο σημείο μας, στα εδάφια 9 με 13. Στη ζωή σου περίμενε περιόδους πικρών διωγμών, αλλά πρόσεχε, αυτά είναι μόνο η αρχή. Διαβάζω τα εδάφια 9 με 13. Εσείς να προσέχετε τον εαυτό σας. Θα σας παραδώσουν σε δικαστήρια. Θα σας δίνουν στις συναγωγές τους. Θα σας οδηγήσουν μπροστά σε ηγεμόνες και βασιλιάδες εξαιτίας μου, για να δώσετε σε αυτούς μαρτυρία για μένα. Αλλά πρέπει πρώτα να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλους τους λαούς. Όταν σας σύρουν στα δικαστήρια, να μην αγωνιάτε εκ των προτέρων για το τι θα πείτε, μήτε να προμελετάτε, αλλά ότι σας φωτίσει ο Θεός εκείνη την ώρα αυτό να πείτε. Γιατί δεν θα είστε εσείς που θα μιλάτε, αλλά το Άγιο Πνεύμα. Επίσης, θα παραδώσει η αδερφός τον αδερφό στο θάνατο και πατέρας το παιδί, και θα ξεσηκωθούν τα παιδιά να θανατώσουν τους γονείς. Όλοι θα σας μισούν εξαιτίας μου. Όποιος όμως μείνει σταθερός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Ερχόμαστε στο δεύτερο βλέπετε. Το δεύτερο προσέχετε. Που προειδοποιεί τους μαθητές του τι θα τραβήξουν για τη χάρη του. Η έμφαση δίνεται στις δύο, είναι δύο παράγραφοι αυτό που μόλις διάβασα, στις τελευταίες προτάσεις, στις καταληκτικές προτάσεις. Που και αυτές οι προτάσεις δίνουν έμφαση στη μακρά διάρκεια αυτής της περίοδου. Δέστε στο εδάφιο 10. Προσέχετε, πρέπει πρώτα να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη. Προσέχετε πάλι. Αυτός που θα υπομείνει μέχρι τέλους, αυτός θα σωθεί. Μιλάνε για διάρκεια. Η διωγμή εξαιτίας της πίστης στο Χριστό είναι λοιπόν το δεύτερο, μετά τους ψευδοπροφήτες, σημάδι της εχθρότητας του κόσμου κάτω από την κυριαρχία του Σατανά. Εχθρότητα προς το Ευαγγέλιο, εχθρότητα προς το Λόγο του Θεού, εχθρότητα στη ζωή της ευσέβειας, στη ζωή του αγιασμού. Η διωγμή, αδερφοί μου, είναι ένα σημάδι που δείχνει το λόγο για τον οποίο θα κριθεί ο κόσμος. Όχι όμως σημάδι χρονικής σημασίας. Καθώς ο Ιησούς προειδοποιεί τους μαθητές του για τα δεινοπαθήματα που τους περιμένουν στην πραγματικότητα, τους προετοιμάζει για τα όσα θα δουν να συμβαίνουν στον ίδιο με τα πάθη του τις επόμενες μέρες. Αφού προβλεπόταν σκοτεινό το μέλλον των μαθητών του, σύμφωνα με αυτά που λέει τώρα εδώ ο Ιησούς, μπορούσαν να φανταστούν τι θα ακολουθούσε στον ίδιο το δάσκαλο. Στους μαθητές λοιπόν του Ιησού θα συμβεί ό,τι θα συμβεί και στον Ιησού. Γιατί ο Ιησούς θα οδηγηθεί σε δικαστήρια και σε ηγεμόνες, θα απολογηθεί, θα τιμωρηθεί για την πίστη. Το ίδιο θα πάθουν και οι μαθητές. Για μένα θα πει ο Ιησούς. Το μαστίγιο που σχίζει την πλάτη των χριστιανών μαρτύρων, αδερφοί μου, στην πραγματικότητα σημαδεύει την πλάτη του Ιησού. Γι' αυτό οι πιστοί πάντοτε θεωρούν προνόμιό τους τη συμμετοχή στα παθήματα του Χριστού. Θα σας παραδώσω στα δικαστήρια, όπως τον Κύριό μας. Δεν είναι δυνατόν εμείς οι μαθητές να έχουμε διαφορετική τύχη από τον Κύριό μας. Η ζωή του μαθητή ακολουθεί του Κυρίου. Θα σας δίνουν στις συναγωγές τους. Θυμηθείτε τον Παύλο. 39 βουρδουλιές. Υπέστη 5 φορές. Θα σας οδηγήσουν μπροστά σε ηγεμόνες. Θυμηθείτε τον Παύλο. Μπροστά στον Σέργιο Παύλο, στον Γαλλίον, στον Φίλιξ, τον Φίστο. Μπροστά σε βασιλιάδες, τον Ηρώδη, τον Αγρίπα, τον πρώτο, τον δεύτερο, τον Αυτοκράτορα τον ίδιο. Για να δώσετε σε αυτούς μαρτυρία για μένα. Όπως κάθε φορά έκανε ο Παύλος. Ακόμα και το εδάφιο 12. Επίσης θα παραδώσει αδελφός τον αδελφό στο θάνατο και πατέρας το παιδί και θα ξεσηκωθούν τα παιδιά να θανατώσουν τους γονείς. Είναι μια τραγική προφητεία που εκπληρώθηκε πολλές φορές. Μέσα στους διωγμούς, από το ρωμαϊκό καθεστώς μέχρι τα σύγχρονα κομμουνιστικά και ισλαμικά καθεστώτα. Η δέσμευσή μας στο Ευαγγέλιο μερικές φορές οδηγεί στη διατάραξη των βαθύτερων σχέσεων, ακόμα και αυτών μέσα στην οικογένεια. Έτσι γίνεται πολλές φορές πραγματικότητα για μας η προφητεία του Μιχαία, η εχθρή του ανθρώπου να είναι του σπιτιού του οι άνθρωποι. Οικογένειες προδίδουν χριστιανούς, μέλη της οικογένειάς τους, λόγω του θρησκευτικού φανατισμού τους ή της ελπίδας τους για αποδοχή των άλλων ή του φόβου τους. Αμέτρητοι χριστιανοί γεύονται απαξίωση και εξευτελισμό από τα ίδια τους τα αδέλφια, όπως και ο Κύριός μας αυτό το Ευαγγέλιο στο 3ο κεφάλαιο εδάφιο 20. Όλοι θα σας μισούν εξαιτίας μου, λέει ο Ιησούς. Και ο ιστορικός Τάκητος περιγράφει το πώς οι πρώτοι χριστιανοί μισήθηκαν από όλους. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τους διωγμούς, αδερφοί μου. Όπως δεν μπόρεσε και ο Χριστός να γλιτώσει από το ποτήρι των παθών του. Το ποτήρι των παθών του Ιησού θα το πιει για να μας σώσει, αλλά επίσης για να μας δείξει και τι είδους ζωή μπορούμε και πρέπει εμείς να περιμένουμε. Σήμερα, αδερφοί μου, στην Νότια Αφρική, στην Νότια Αμερική, στην Νότια Ανατολική Ασία, καθημερινά διώκονται, βασανίζονται, εκτελούνται αδέρφια μας, πιστοί, καθημερινά. Οι πιστοί υπομένουν, γεμάτη ελπίδα, προσγειωμένοι στον κόσμο, δίνουν τη μαρτυρία τους, χωρίς να διαφεύγουν από την πραγματικότητα. Κρατούν την πίστη τους μέχρι τέλους. Σαν πιστοί, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αδερφοί μου. Να μας απορρίψουν, να μας μισήσουν, να μας ανακρίνουν, να μας κατηγορήσουν, να μας καταδικάσουν, να μας τιμωρήσουν για την πίστη μας. Ακόμα και μέλη της οικογένειάς μας μπορεί να στραφούν εναντίον μας. Σε 2 μέρες μετά από αυτή την ομιλία, ο Ιησούς θα ανέβει στο Σταυρό και ο Πατέρας θα τον αναστήσει την 3η μέρα μετά το θάνατό του. Αλλά και εμείς καλούμαστε να πάρουμε καθημερινά το Σταυρό μας και να ακολουθούμε τον Χριστό διαπίστεως. Και ο Θεός θα μας αναστήσει σε μια νέα ζωή εν Χριστώ. Όπως πεθαίνουμε καθημερινά ως προς τον παλιό κόσμο, μαζί με τον Χριστό, θα αναστηθούμε στο νέο κόσμο που φέρνει η Βασιλεία Του. Τι σου είπε μέχρι τώρα ο Χριστός? Στη ζωή σου περίμενε περιόδους μεγάλων αναταραχών, στο πρώτο μας σημείο, και πικρών διωγμών, στο δεύτερο σημείο. Αλλά πρόσεχε, αυτά είναι μόνο η αρχή. Ας ρίξουμε μια ματιά ακόμα στα 3 εδάφια αυτά που διαβάσαμε, στο εδάφιο 9 μέχρι 13, συγγνώμη, γιατί εκεί μέσα κρύβονται 3 μαργαριτάρια ενθαρρυντικά. Στο 3ο μας σημείο μας θα αποδώσουμε. Μέσα στις αναταραχές και στους διωγμούς, έχεις την ενίσχυση του Αγίου Πνεύματος για την ολοκλήρωση του έργου και της ζωής σου. Θα διαβάσω τα 3 αυτά εδάφια. Εδάφιο 10. Πρέπει πρώτα να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλους τους λαούς. Εδάφιο 11. Ό,τι σας φωτίσει ο Θεός εκείνη την ώρα, αυτό να πείτε. Γιατί δεν θα είστε εσείς που θα μιλάτε, αλλά το Άγιο Πνεύμα. Όποιος όμως μείνει σταθερός ως τέλος, αυτός θα σωθεί. Τι μας λένε όλα αυτά? Μέσα στις αναταραχές και στους διωγμούς, έχεις, αδελφέ μου, αδελφή μου, την ενίσχυση του Αγίου Πνεύματος για να ολοκληρώσεις το έργο σου, τη διακονία σου, αλλά και τη ζωή σου. Ας δούμε τις υποσχέσεις αυτές μία-μία. Πρώτη υπόσχεση. Πρέπει πρώτα να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλους τους λαούς. Ο Ιησούς υπόσχεται να εκπληρωθούν οι προφητείες σχετικά με τη μεταστροφή των εθνών. Το Ευαγγέλιο θα φτάσει σε όλα τα έθνη. Αυτό, αδελφοί μου, είναι το πρώτο σημάδι της χάρης του Θεού σε ολόκληρο τον κόσμο. Εν μέσω των διωγμών. Σημάδι της τελικής χάρης. Αλλά χωρίς να έχει μια χρονική σημασία. Δεν μας λέει το πότε, αλλά μας λέει το πρώτα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό που προκαλεί τους διωγμούς των πιστών είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Γι' αυτό και η ενθάρρυνση αυτή στα προηγούμενα και στα επόμενα εδάφια μιλάνε όλο για διωγμούς. Η διωγμή, η μαρτυρία μας για το Ευαγγέλιο μας ταυτίζει με τον Ιησού και επιφέρει συνέπειες στη ζωή μας. Όποιες όμως και αν αυτές οι συνέπειες, εμείς πρέπει να μείνουμε στην αλήθεια και να τη διακηρύττουμε. Γιατί το Ευαγγέλιο πρέπει να φτάσει σε όλα τα έθνη. Όπως στο εδάφιο 7 που είπε ο Ιησούς για τους πολέμους, πρέπει να γίνουν αυτά. Και εδώ μας λέει πρέπει να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλους τους λαούς. Δηλώνει μια θεία αναγκαιότητα, μια θεία προτεραιότητα, μια θεία δέσμευση. Το ίδιο γράφει και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Πρώτα θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη αυτό το Ευαγγέλιο για τη Βασιλεία του Θεού για να τα ακούσουν όλα τα έθνη και ύστερα θα έρθει το τέλος. Πρέπει λοιπόν, αδερφοί μου. Αυτή είναι η θεία αναγκαιότητα και βρίσκεται πίσω από όλες τις ιεραποστολικές προσπάθειες στα πέρα της οικουμένης. Δεν είναι επιλογή μας να εμπλακούμε στην Ιεραποστολή ή όχι. Είναι αναγκαιότητα. Ο Θεός μας το ζητά. Παρά τα εμπόδια και τις θλίψεις, η Εκκλησία πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει την ευαγγελιστική της μαρτυρία, το ιεραποστολικό της έργο, για να είναι πλήρης η εσχατολογική δόξα του Θεού. Στους λυτρωμένους του θα συμπεριλαμβάνονται άνθρωποι από κάθε φυλή, από κάθε γλώσσα, από κάθε χρώμα, από όλες τις φυλές. Ο Θεός έχει τους δικούς του. Πρώτα λοιπόν, το κήρυγμα του Ευαγγελίου να φτάσει σε όλους τους ανθρώπους είναι απόλυτη προτεραιότητα στο θείο σχέδιο της σωτηρίας και μέρος των εσχατολογικών σκοπών του Θεού. Το τέλος δεν μπορεί να έρθει αν πρώτα δεν ικανοποιηθεί η προϋπόθεση αυτή. Έτσι, παρά τους διωγμούς του Ευαγγελίου, πρέπει να κηρύττουμε παντού, αδερφοί μου. Αυτή άλλωστε ήταν και η τελευταία εντολή του Κυρίου μας. Τι μας είπε να κάνουμε μέχρι τη συντέλεια του αιώνος? Ο Θεός μου έδωσε όλη την εξουσία στον ουρανό και στη γη. Πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη, βαφτίζοντάς τους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και διδάξτε τους να τηρούν όλες τις εντολές που σας έδωσα και εγώ θα είμαι μαζί σας πάντα ως τη συντέλεια του αιώνος. Αμήν. Αυτή είναι η αποστολή μας, αδερφοί μου. Έχουμε εντολές. Τι περιμένουμε? Ας βγούμε να τις εκπληρώσουμε. Η εκπλήρωση της προφητείας αυτής του Ιησού ξεκίνησε τον πρώτο αιώνα με τον Παύλο που κήρυξε σε όλο τότε γνωστό κόσμο. Αλλά συνεχίζει ακόμα σήμερα. Υπάρχουν σήμερα 3.100 φυλές που δεν άκουσαν το Ευαγγέλιο. Που χρειάζεται να μεταφράσουμε την Αγία Γραφή στη γλώσσα τους, που χρειάζεται να πάνε οι Ιεραπόστολοι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ακόμα έχουμε αγώνα να κάνουμε για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Άρα, αδερφοί μου, η μεγάλη αυτή περίοδος από τον πρώτο ερχόμενο του Χριστού μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία δεν είναι ένας χρόνος παθητικής αναμονής, αλλά έντονης ενεργητικής δράσης να ευαγγελιστούμε τον κόσμο. Δεν κοιτάζουμε τον ουρανό πότε θα έρθει ο Χριστός. Όχι. Εργαζόμαστε εδώ στη γη να προετοιμάσουμε τον ερχομό του. Ας δούμε τώρα τη δεύτερη υπόσχεση του Χριστού. Για τους πιστούς εν μέσω διωγμών. Ό,τι σας φωτίσει ο Θεός εκείνη την ώρα, αυτό να πείτε. Γιατί δεν θα είστε εσείς που θα μιλάτε, αλλά το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο της χάρης του Θεού, χάρης αυτή τη στιγμή στους αδερφούς που είναι μέσα σε διωγμούς. Μέσα στο απειλητικό σκηνικό έχουμε την ενθάρρυνση ότι το Άγιο Πνεύμα είναι μαζί μας και μας βοηθάει. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν να αγωνιούμε, να προμεριμνάμε, όπως λέει το κείμενο. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τους κατηγόρους μας? Το Άγιο Πνεύμα θα μας φωτίσει το τι να πούμε, όπως φώτισε τόσους και τόσους άλλους αδερφούς μας μέσα στους αιώνες. Όπως λοιπόν εκείνοι οι φτωχοί πιστοί του πρώτου αιώνα, που δεν γνώριζαν το ρωμαϊκό δίκαιο, δεν γνώριζαν τις νομικές διαδικασίες, δεν είχαν την κατάλληλη εκπροσώπηση. Και εμείς μπορούμε να βασιστούμε στο Άγιο Πνεύμα όταν έρχονται στα δύσκολα. Αυτό είναι το μάθημα για μας, αδερφοί μου. Ας δούμε και την τρίτη υπόσχεση του Χριστού για τους πιστούς εν μέσω διωγμών. Όποιος όμως μείνει σταθερός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Στο εδάφιο 13. Αυτό είναι το τρίτο σημάδι της χάρης του Θεού για τους πιστούς μέσα στους διωγμούς. Η χάρη του Θεού είναι επαρκής και μπορεί να μας φέρει εις πέρας. Αδελφέ μου, αδελφή μου, η χάρη του Θεού σου αρκεί για να τα βγάλεις πέρα. Δεν πρέπει να τα βάλεις ποτέ κάτω. Η χάρη του Θεού σου αρκεί. Αφού οι διωγμοί, όπως είπαμε, δεν είναι ένα σημάδι με χρονική σημασία, το εις τέλος δεν σημαίνει το τέλος του κόσμου. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε το τέλος της ζωής, σίγουρα μπορούμε να πούμε το τέλος της δοκιμασίας. Πιθανότατα αυτό το εις τέλος να είναι επίρρημα και να σημαίνει ο υπομείνας όσο χρειάζεται, ο υπομείνας ολοκληρωτικά, ο υπομείνας πλήρως. Μιλάμε, αδερφοί μου, εδώ ότι χάρη του Θεού θέλει να μας δώσει την αδιασάλευτη υπομονή, την αταλάντευτη πίστη μέσα στους διωγμούς και στις θλίψεις, κάποιες φορές μέχρι τον θάνατο. Τι λέει ο Χριστός? Κράτα την πίστη σου ακόμα και αν σου στοιχήσει τη ζωή και εγώ θα σου δώσω το στεφάνι της νίκης. Την αιώνια ζωή, λέει ο Χριστός στην εκκλησία της Σμύρνης, στη διωκόμενη εκκλησία. Η υπόσχεση «αυτός θα σωθεί, ούτω σωθήσετε», στον υπομείναντα εις τέλος, δεν αναφέρεται αυτός θα διασωθεί από το διωγμό ή τη δοκιμασία, αλλά αναφέρεται στην τελική σωτηρία, στην εσχατολογική. Όποιος επιμείνει μέχρι τέλους θα δει να ανατρέπονται οι αρνητικές αποφάσεις για αυτόν στα ανθρώπινα δικαστήρια, όλες να ανατρέπονται στα δικαστήρια του Θεού. Θα δει στον ίδιο να αποδίδεται η εσχατολογική σωτηρία από τον Χριστό και στους διώκτες του η εσχατολογική κρίση. Η ενθάρρυνση αυτή δεν μειώνει ασφαλώς το βάρος της δοκιμασίας του πιστού, αλλά αδελφοί μου, μας χαλιβδώνει να υπομείνουμε ως τέλους τους διωγμούς και να εκπληρώσουμε την αποστολή μας μέσα στον εχθρικό αυτό κόσμο. Τελικά, οι διωγμοί, όπως είπαμε, δεν είναι σημάδι του τέλους, αλλά της αρχής. Και σαν πιστοί, πρέπει να ξέρουμε να τους αντιμετωπίζουμε μέσα στη ζωή μας. Αργά ή γρήγορα θα έρθουν. Πρώτον, επιμένοντας τη μαρτυρία μας, που πρέπει να ολοκληρωθεί, όπως μας λέει το εδάφιο 10, εμπιστευμένοι στην ενίσχυση του Αγίου Πνεύματος, όπως μας είπε το εδάφιο 11, και κρατώντας την πίστη μας με υπομονή των διωγμών και των θλίψεων, όπως λέει το εδάφιο 13. Ο Ιησούς λοιπόν απαντά στις εσχατολογικές ερωτήσεις των μαθητών του για τον χρόνο και για το σημάδι, αλλά θέτει αλλού την έμφαση στο πώς πρέπει να ζούμε οι μαθητές του υπό το φως αυτού του τέλους. Το μέλλον μας μαζί με τον Χριστό πρέπει να διαμορφώνει το καθημερινό μας παρόν. Ότι θα ζήσεις μια μέρα με τον Χριστό αλλάζει, αδερφέ μου, αδερφή μου, τη ζωή σου σήμερα. Αλλάζει τις επιλογές σου, τις προτεραιότητές σου, τη συμπεριφορά σου, τον χαρακτήρα σου, αλλάζει τα πάντα. Μήπως θα προτιμούσαμε να καταφύγουμε σε αριθμητικούς υπολογισμούς για το πότε θα έρθει ο Χριστός, σε αθροίσεις σημαδιών για το πώς θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία? Ο Λόγος του Θεού μας ελέγχει, αδερφοί μου, για το πώς ζούμε και μας δίνει οδηγίες προς ναυτιλωμένους στις ταραγμένες θάλασσες της ιστορίας και της ζωής μας. Τι μας είπε ο Χριστός? Προσέχετε, μην πλανηθείτε. Σημεία θα υπάρξουν πολλά στη ζωή σας. Σημάδια κρίσης, σημάδια εχθρότητας, σημάδια χάρης, αλλά αυτά δεν θα φέρουν το τέλος. Ο Ιησούς σήμερα το πρωί στάθηκε σαν ποιμένας ανάμεσά μας και ανησυχεί για μας. Ανησυχεί για σένα. Μην παρεκτραπείς από εσχατολογικό ενθουσιασμό και λησμονήσεις την ευαγγελιστική σου αποστολή. Μην αποκάμνεις μπροστά στο κόστος της μαρτυρίας. Μην αποκάμνεις με την παραταμένη διάρκεια της αναμονής της Δευτέρας Παρουσίας. Τα σημάδια τα βλέπεις. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω, έχουνε το αποτέλεσμα που θέλει ο Θεός στη ζωή σου? Τα σημάδια που βλέπεις έχουν το αποτέλεσμα που θέλει ο Θεός στη ζωή σου? Πρόσεχε. Τα σημάδια της επερχόμενης κρίσης πρέπει να σε κάνουν πιο άγιο και πιο αφιερωμένο πιστό. Πρόσεχε. Τα σημάδια της εχθρότητας του κόσμου πρέπει να σε κάνουν πιο αφιερωμένο και πιο στερεωμένο πιστό. Πρόσεχε. Τα σημάδια της χάρης του Θεού πρέπει να σε κάνουν πιο ζηλωτή και ακούραστο πιστό στον Ευαγγελισμό, πιο θαραλέο και τολμηρό πιστό στη μαρτυρία σου, πιο επίμονο και υπομονετικό πιστό στους διωγμούς και στις θλίψεις. Θέλω να σε ρωτήσω, τα σημάδια που βλέπεις έχουν αυτά τα αποτελέσματα μέσα στη ζωή σου? Αν τα σημάδια φέρουν αυτά τα αποτελέσματα στη ζωή σου, είσαι έτοιμος να πεις «Ναι, έρχου, Κύριε Ιησού». Ας γίνει αυτό πραγματικότητα. Πρώτα για τη ζωή μου, αδερφοί μου, και μετά στη δική σας τη ζωή. Ο Θεός να μας ευλογεί όλους. Αμήν.